Gepliyar Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Bereket we Gyllarwat etraplarynyň yerli ýol başçylary buğdaýdan oşan yerleriň saman sypalyny bu meýdanlarda der dökön kärenneçilere berdirmän daýhan maşgallarynyň hasabyny gadan çedýärler diýip Azatlygyň habarçysy 31-nji ýulda habar berdi. Bu maglumat prezidentiň 29-njy ýulda hökümetiň önüm önürjüleri ykdysat taýdan höwetlendirmek goýunça boyun alan borçnamalaryny ýene örgedek sözdi. Dille tasdiklan vaqtını qavat geldi. Dayxanların buğday meydanlarının saman sıpalını yığınav almaqdan mahrum edilmeğinin resmi. Açık düşünürüşü yok. Yönü bu yağday dillen qumdaki koyun geçilerin qış otunu. Döwlet eýetçiliginde kymarlaryň o tiýim ähtiýaçlygyny taýýarlamak maksady bilen düşünilýär diýip habar çaýtdy. Türkmenistanyň buğday, arpa ekilen yerleriň saman sypalyny ýygnap alyp, işikde mal bakmak hukuky 1990-njy ýyllardan öň kolhoz, sowhoz döwründe hem daýhanlara degişlidi we emeldarlar bu samandan şahsy peýda görjek bolmaýardy.
Umdaki koyun geçirlere kısotu, iyim için deyilip kärendeçilerin illerinden alınan buğday tamınanın her teleş kısını 500 manattan, qamız ve beylikki hasıl otu bolso, köp tamını bolso 800 manattan satyarlar.
Deyip, Azatlyk arkaly iň ýokarky başlyklara sesneşdirmek isleýän daýhan aýtdy. Bereket etrawynyň uduýunsu, aýdyň, oboy daýhan birleşikleriniň aýry-aýrylykda gurulýan Daýhanlarynyň tasdiklamagyna görä, şu ýyl buğday taşyrmak baradaky borçnamasyny yerine ýetirip bilmän bergidar çykan kärenneçi köp bolupdyr we olar döwlet öňündäki bergilerini saman satyp biraz ýeňlederip umyt edipdir.
Samanlaryňyza degmäň özleri adam tapyp çoponlar küpledip alyp giderler diýdi. Biz hem samany degip bilmedik. Aslynda daýhan birleşiginiň resmileri çoponlary däldi öz bähwitleri üçin hususy taraplara saman satyp gazanç etmek hyýalyna münipdir. Muny soň bilip galdyk.
Diýip oboy daýhan birleşiginiň bir ýaşaýjy saýtdy. Onun pikirçi OVM'lilerinin samani kumdaki çopan hoşlarını, devleti degişli mağalarçılık kozalıklarını uğratmalı yani yokordan verilen tavsırık değerli toslanıp tapılan delil hem bolup bilir. Çorul vakti ol Daýhan birleşiginiň ýol başçysynyň saman şikayeti bilen baran daýhanlaryň ýüzüne alanlygyny, size saman ýok, gerek bolsa kärendesinde ekip oturan buğday yerleriňizi hem eliňizden alar nip adamlara haýwa tatanlygyny gurrun berdi. Mundan başga daýhanlar buğday ekilen ýerde owa adamlarynyň çekene mallaryny bakýan çoponyň saklananlygyny, döwletiň ýerine mal bakmak gadaganyp onuň sygyrlarynyň alınıp gidilenliğini ve her sigur üçün 300 manattan cerime salınanlığına idiyarlar. Yurt mağlumat almak, emellerler ile kuruluşmak üçün yapık olansan, Azatlyk yerli resmilerden bu aydilyanlar var da hiç bir düşünürüş alıp bilmeyar. Çoğu vakti Azatlyk'ın havarçısı ile anonimlik şertinde kuruluşan daykanlar inni ova yerine yaşamakta manı armağanlığını öne sürüyarlar. Özünü Mekan Niyaz Mehmedov deyip tanıdan ova yaşayıcısının sözlerine göre yerli millarlar buğdaydan boşan meydanların soğuk olay yerlerini iş başarayan telekeçi adamları iyul, noyavr aylarını gök, bakçekinlerini ekme üçün her gektarını 3000 manattan, has kovu yerlerin gektarını 5000 manattan vaqtlayın satyarlar. Emma Azatlyk Baydilyanlar hem yerine varlap resmilerden düşünür salıp bilmeyer. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli hünärmen Türkmen häkimiýetleriniň ýokardan ýygnan edýän owa özgörtmeleriniň köplenç aşakdy. Etrap yerlerini bir topar emeli bökdönçlük bilen ýüzeýiz bolýanlygyny öňe sürdi.
Etraplarda kärendiçi daýhanlaryň hak hukuklaryny goraýan edara guramalar ýok. Kärendiçi daýhan öz ýeriniň hakyky eýesi bolmasa, owa hojalygynda hiç bir netije bolmaz.
Dip anonimlik şertinde gurulýan hünärmen aýtdy. Resmi anatlara göre ýurdun owa hojalyk zähmetkeşleriniň netijeli işlemek üçin ähli derur şertler döredilýär. Buğday we paxta önürjüleri ykdysat taýdan höwetlendirmek üçin şu ýyl bir önümlerin döwlet satın alış bahalary ýokarlandyryldy. Emma diňe buğday we paýty önürjüleriň däl, hökümet tawsyrygy esasynda ýa-da umumy alaşyk esasynda beýleki önümler öndüren daýhanlaryň hem uly diýany galyany waradaky habarlar köpelýär. Soňky döwürde ahyrly dören ýeladyşkany dartkynlygy we işini ýitirýän ýüllerçe aýal gyýdy. Bayramalı yetiştiren yer almalarını yerlep bilmeyen dayıkanlar, levaptı ve marda yetiştiren karpıllarının ziyan çeken kârinleçiler vardaki maglumatlar sızıp çıktı. Yönü yurdun üst tevtinin hakiminin tədelenmeyi ya başka işe geçirilmeyi bir yağdaylar bilen bağlanıştırılmadı. Sol ruvatta prezidentin akalın önkü hakimi Rövşen Hocaoğlu'yifi meclis sağlığından kovmağı, yanına bar gidiverdiymeyi emellerin işini yitirmeğinin sebebi yıladışkanı dartkınlığı bilen bağlı olmasın diyen soruları döretti. 2021-nji ýylyň sentýabrynda Ahyr welaýatynyň Akguda ýetrawynyň häkimi wezipesine bellenen Rögşen Hozagulyýew geçen ýylyň iýulynda Sewit häkimligine bellenipdi we gysga wagtda ýokary wezipelere çykan resmiýlere watan habarlaryny görkezilýän süjetde bar gidiberdiýilmegi olaryň maşgalalar üçin gowy işaret hasaplanmaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň öňkü iki prezidenti hem öz goýberen kadr ýalňyşlyklaryny düzeltjek bolmakda. Ýöne hem ise başgalary günäkärläp öz sägülüklerini boýun almazlykda tanarly.